Sveiki.
Labas.
Sveiki.
Labai jokingas dalykas nutiko ir aš gal nežinau, gal anksčiau su šito nebuvau susidūręs. Ir palaukit, reikia man susirasti. Čia tikriausiai yra pasekmė GDPR reikalų. Dabar yra taip nutikę, jog beveik visos tikriausiai įmonės, kuriuose ir mes dirbam, naudoja kažkokią platformą, kuri yra skirta sekti žmonės, kurie kandidatuoja į darbo poziciją.
Taip.
Ir jeigu turi įrašą apie tą žmogų, vadinasi, tu turi ir kažkokią GDPR policy, kad va, tu turi renki duomenis apie šitą žmogų, ten kiti žmonės ten feedbacką palieka, aprašinėja tą žmogų. Ir kartais tai yra ne tik todėl, kad kažkas ateina ir aktyviai kandidatuoja, bet kartais tikriausiai rekrutmento komanda, jinai ima ir pati pradeda skautinti ir ieškoti kažkokių naujų kandidatų. Ir taip yra dabar labai keista, pavyzdžiui, vakar gauna mailą Information regarding GDPR. Ir tai ateina laiškas iš tos workable platformos ir rašo This is an automated email to let you know that this company would like to consider you for a future position.
Mm.
Ir toks keistas emailas, nei jie su manim šiaip susisiekė, nei aš kokio skambučio gavau, niekas man per LinkedIn'ą neparašė, bet aš jau žinau, kad jie sukūrė apie mane įrašą savo workable platformai. Labai labai keistas jausmas.
Šiaip įdomi čia ta tokia problema yra, nes įsivaizduokit, nu turbūt visi įmonėse ten yra kažkaip minėjai kažkokie įrankiai, pavyzdžiui, mes Vyksuose tai iš vis net komandą turim, kuri gamina tokį įrankį ir ir šiaip prie kas įdomu, nu, pavyzdžiui, mes praeitą kartą, ne visiškai praeitą, bet išnekėjom apie tuos, kaip čia, referalus vadinamus. Ir, ir iš tikrųjų, taigi tu paėmi ir įvedi kažkokį žmogų be jo sutikimo kažkur, ar ten, nežinau, jeigu neturi sistemos, tai dažniausiai viskas baigėsi tiesiog e-mailų pasiuntinėjimu, ar ten čatą kažkur parašai, bet jeigu turi sistemą, tai tu įvedi toj sistemai, sakai, o va, žiūrėkit, šitą radau LinkedIn'e, čia reikėtų ten, pavyzdžiui, susisiekti ar ten panašiai. Ir iš tikrųjų nėra normalios procedūros, kaip tą sutikimą gauti. Ir, ir man kas yra keišiausia dar, pavyzdžiui, ką aš dažnai gaunu, kad man ateina tokie random e-mailai iš užsienio, kurie sako, kad aš esu jų domenų bazėj, Ir ten jie kažkiek laiko ten prašo, kad aš sutikčiau ir aš net nesuprantu, kaip aš galiu jų bazėj būti. Reiškia, irgi kažkoks rekrūteris turbūt paėmė LinkedIn'e, gavo sąrašą, pasidarė Excel ir sumetė kažkur, ar netgi turi automatizuotą įrankį ir ten, nu, aišku, jokio pritarimo iš mano pusės nebuvo. Tai va taip įdomu, kaip teisiškai iš tikrųjų gaunasi.
Bet labai įdomu, kad aš bent jau tame laiške, kurį gavau, yra ten pabaigoje toks mitukas, kad aš galiu ištrinti vis duomenis apie save, jeigu aš nenoriu dalyvauti visam šitam procese. Tai būtų jėkinga taip suvilioti iš kitos pusės, žinai, kad jie irgi ten pokalbė susidalyvauti ir jie ten gerai įvertintų ir gal tikėtus manim ir aš tada imu ir paspaudžiu tą mygtuką ir tikiuos, kaip ten visi tie duomenys taip puf ir išnyksta.
Aš tai kartais labai įtarus esu tiem, kad ir nebūtinai šituo atveju, bet apskritai tie ant subscribe mygtukai, nes kai tave kažkas kažkur įrašo, ten dar neaišku, kuo įrašo, ir jeigu tu ant to paspausi, ten visokie tracking linkai prasideda, ir aš galvoju, kas iš tikrųjų yra blogiau, yra išsiduot, kad tu iš tikrųjų esi toksai, ar jam neleisti, pavyzdžiui, nu, tarkim, aš esu išsijungęs ten visokius dalykus, meilę, ten netidarinėja daug dalykų, paveiksliukų nekrauna, tai kaip ir to trekinimo saliginai nedaug turėtų būti. Tai jeigu aš kažkokį aktivitį padarau su tuo, tai aš jam kaip ir pripažįstu, kad aš gavau tą laišką ir išsiduodu, kad esu toksai. Tai man va čia atrodo irgi yra tokia.
Jo, aš tai tokiais atvejais į spamą tiesiai siunčiu. Jeigu man atsiunčia tokį laišką, kur ten, žinai, niekad nekalbėjau, žinai, kažkokią siunčią reklamą apačioj, gali čia ant subscribinti. Ačiū, žinai. Tai manau, tokie tikrai nusipelnė į spamą keliauti.
Aš kaip tik norėjau klausti, kaip dažnai vat, spam paspaudžiat, nes aš irgi dabar taip aktyviai pradėjau. Jo, gavau laišką iš kažko labai konkretaus, kuris apsimeta, kad čia duoda man tą ant subscribe galimybę. No, it's a spam.
Šiaip įdomus yra dar dalykas, kas yra tas spamas. Nes kas atsitinka, kai tu kažką įdedi į spamą. Nes, man atrodo, čia tokia didelė bėda yra ta, kad finale tai praktiškai viskas tyčia ar netyčia tampa spamu. Nes yra kažkas, vat, kaip mes galbūt tenai, ai, tu čia parašė, nežinau, iš kažkokios įmonės, bumt, į spamą numetai. Ir tarkim, jeigu tai klasifikuotųsi visi e-mailai staiga iš tos įmonės kaip spamas ar ten dar kažkas, jiem kyla problemų ir man atrodo, kad ten irgi yra toks viena pusė dirba, kad išimtų save iš spamo ištisai, bet visien yra tas masinis e-mailinimas, o kita pusė kaip ir markinam, kad tai yra spamas ir man atrodo, tai irgi iš tikrųjų toks mirties taškas yra, kad mes kuo toliau to marketingo e-mailai yra užvaldę viską ir ten, kadangi marketingo e-mailai didelis verslas yra, žmonės iš tikrųjų labai atlaidžiai, man atrodo, žiūri į tą pamarkinimą, kad kažkas yra spamas. Ir ten labai lengva paskui pabėgti.
Čia, žinai, dargi priklauso nuo tavo e-mailo serverio, nuo kokį naudoji servisą. Tai, taigi ten, kaip treinini tuos machine learningo modelius po truputėlį ir gal bent jau tu gal negauni tų laiškų. Nu, galbūt. Ten, žinai, kaip kurie skirtingai ten veikia, vieni geriau, kiti blogiau, žinai.
Nes, pavyzdžiui, kita įdomi dalis yra ta, įsivaizduok, jeigu tu esi e-mail serviso tiekėjas ir, sakykime, tu turi klientų, nu ir tie klientai, nu, sakykime, nu, kaip, pavyzdžiui, mūsų Vixo atveju, nu, ten yra jų labai daug ir yra piktybiškų klientų, kurie, pavyzdžiui, pasinaudoja tavo paslaugą tam, kad iš tikrųjų paspamintų. Nu ir aišku, tada ten pasimarkina kaip spamas ir ten tada nuo to kaip ir kitiem tampa blogiau, nes mes kaip ir esam centrinis. Tai be abejo atsiranda visų tų kaip čia, mechanizmų, kurie nu, su tuo spamo pamarkinimu veikia ten ir nuo IP adresų grupių ir ten kitų dalykų ten automatinių išėmimų iš spam listų. Nu ten yra daugybė tų. Gal ne daugybė, bet yra tam tikri pagrindiniai dalykai, kurie galioja ir man atrodo, kad iš tikrųjų mes kaip tie galiniai naudotai, tai geriausiu atveju iš tikrųjų, ką galim gauti, tai kad lokaliai kažkaip susiklasifikuoja, kaip Tadas minėjo, pagal kažkokį atpažinimo algoritmą galbūt su dirbtinio intelekto principais padaryta.
Nu, tai bet jau ir neblogai, žinai, jeigu bent
bet
jau.
Tai reiškia, kad tu kiekvienas tik turėsi pamarkinti ir jeigu siuntėjas bus gudresnis, jisai galės galbūt apeiti tavo algoritmą. Tai reiškia, kad iš tikrųjų pats siuntėjas, jis nėra labai smarkiai suinteresuotas, nes tu turbūt, kuris taip aktyviai darai, esi tik tai ten vienas iš labai daug gavėjų. Dar yra kita gavėjų grupė, kurie yra, man atrodo, pernelyg tolerantiški. Jeigu atsidarysi, jeigu jie parodytų jums jų pašto dėžės, tai turbūt pamatytume tenai tūkstančiais neskaitytų laiškų. Ir jie irgi iš tikrųjų prisideda prie tos spamo gyvenimo, nes jeigu mes visi kažkaip masiškai atidžiau pasižiūrėtume į tą, tai galbūt galima kažkokį žingsnį, nors irgi čia tikrųjų spekuliuoju, gali būt, kad taip nėra, nes viską turbūt draivina pinigų srautai. Jeigu reikės kažkokios paslaugos, nu kažkas kurs tą linkmę.
Aš tik paskelbiau pašto mirtį, turiu tą Gmail akauntą, kurį jau viskas, dabar gal jį pražvelgiu, gal kas 3-4 dienas. Turiu kitą mailą, kurio niekur nenaudoju jokiose sign-up-imosi platformose, kuris kart su kartu, jeigu reikia kažkam jau iš tiesų asmeniškai laišką parašyti, ir saugau ir tausoju, ir tai gal būna tik mano. Bet jo, didžiąją dalimi paštas kažkaip per daug chaoso jame.
Aš taip mirties neskelbiu, nes aš nematau nei vienos geros alternatyvos, nes paštas, kad ir koks netobulas būtų, jis yra visur ir jisai yra pakankamai atvirais protokolais paremtas, kas, nu, man atrodo, kertiniai dalykai, kad jis gyvuotų ilgai ir ten alternatyvos įvairios rastus ir panašiai. Nes daugiau kažko tai kaip ir nėra, nes dauguma tų kitų sprendimų, kad ir nežinau, naudojat kokį nors Slack ar ten panašiai, ar tas pats Discordas, jie visi yra tempiantis paklodę į savo pusę, tai prasme, kad iš principo tu tampi priklausomas nuo to, tu negali taip lengvai pabėgti ir man atrodo, kad pašto tai nenumarins.
Nenumarins, bet žinai, Gmailas irgi yra tas, kuris tempia paklodę labai stipriai į savo pusę.
Bet Gmailas, nu, iš principo tu iš Gmailo gali išmigruoti. Aš, aišku, yra ten visų tų dalykų integracijos su viskuo ir panašus dalykai, jie puikus dalykai yra. Bet aš manau, kad, nu, Gmailė turbūt didžiausia bėda yra tai, kad tavo adresas yra gmail.com. Čia yra ta vieta, kuri tave pririša ir ką sunkiausia, nu, savo vardą pasikeisti yra sunku. Čia aš tą noriu turbūt pasakyti.
Taip.
Čia kaip ir telefono numerį, jeigu pamesi, ten atims iš tavęs telefono numerį, reikės kažkaip visus kitus žmonės informuoti, kad tu jau nebe ten, o kažkur kitur esi.
Nu taip, taip. Nu jo, bet tai gali ir naudoti savo domeną su Google paštu.
Taip.
Tai
ir nebūtinai aš... Google paštu tuo atveju.
Nu tai va, tai aš gal norėjau paminėti, aš tai išmigravau iš Gmailo čia prieš jau daugelį visai metų ir visai esu patenkintas ir šiaip tai man nėra problemų su e-mail. Man tai patinka e-mailai, viskas yra gerai. Nėra jokio ten chaoso, viskas yra tvarkoj.
O gerai, aš parašysiu iš savo to slaptojo pašto į tavo paštą.
Gerai.
Žiūrėk, gal dar reikia mums ant to saugių PGP, kaip ten vadinasi, pasirašyti laiškus, kad tikrai esam tas,
yra turbūt
esam.
Čia du niuansai, ar pasirašyti, ar užkoduoti. Tai čia turbūt, tarp kitko, užkodavimas gana gali būti prasmingas, jeigu kad ir kokiu Gmailu naudojatės, nes tada Gmailas, nu, aišku, reikia žiūrėti, per kur tas kodavimas vyksta. Nes jeigu savo raktus Gmailę laikysit, tai ten irgi turbūt tas enkriptinimas yra tik tai dalinis, bet tai irgi yra galbūt sprendimas. Kita vertus, pasirašymas tai yra tik tai tapatybės įrodymas. Tai klausimas, kas su jūsų įrodymu tiki ir ar jo labai reikia. Nes tas visas pasirašymas, nu, reikia kažkur tos raktus, tengi būdavo ir dabar turbūt organizuoja tos raktų dalinimosi parčius ir čia matyti yra tai įdomioji dalis.
Tai aš nesu gal iki galo ne iki galo žinau, kaip viskas tas veikia, tai jeigu dabar norėčiau užkoduoti laišką ir pasiųsti Tadą ir ne, tai pirma turėčiau sutikti Tadą, perduoti jam savo tą public raktą, kad jis galėtų atkoduoti mano laiškus ir jau tada galiu Tai koks patogia, ar yra koks elementarus būdas apsikeisti to raktu?
Aš neatsimenu, kaip tie signing partičiai veikia, bet man atrodo esmė ta, kad tu, nu kaip ir tu turi, čia atsiprašau klausytojų, nes čia visiškai buriu, tiesiog bandau sugalvoti, kaip tai galėtų veikti, tai įsivaizduoju, kad mums reikia kažkokios tai vietos, kuri garantuoja, kad tavo raktas yra pasiekiamas, nu kažkur žmonės tave gali rasti ir gali garantuoti, kad tai esi tu. Tai vienas iš variantų yra tai, kad mes, pavyzdžiui, padarom partį ir ten ateina pakankamai žmonių, kuriuos aš jau pažįstu ir jie pasirašo tavo tą raktą ir jį gali jau tenai, tai aš galiu, pavyzdžiui, patvirtinti, kad jeigu tu teigi, kad čia tavo raktas ir aš matau, kad Tadas jau yra pasirašęs irgi patvirtinęs, kad čia yra tavo raktas, aš galiu pasitikėti, nes jau susidaro tas pasitikėjimo ryšys, nes aš, pavyzdžiui, su Tadu esu asmeniškai galbūt pasikeitęs raktu, arba aš kitam partijai esu buvęs, kur Tadas irgi pasitiki. Na, tai yra toks niuansas. Arba mes galim tiesiog susitikti ir tu man atspausdint atnešiant popieriuko, tada mes susėsim su tušinuku, kiekvieną skaitmenį patikrinsim ir bus viskas gerai.
Tai tada, kai atvyksi kalėdom į Vilnių, darysiu raktų apsikeitimo vakarėlį.
Taip, jo. Gerai.
Bet yra ir kitų būdų, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, nu vienas iš būdų yra, pavyzdžiui, GitHub'as, man atrodo. Nes, sakykime, jeigu tu dirbi kažkokioj įmonėje, ten galbūt irgi yra kažkokie autentifikacijos mechanizmai, kurie galbūt integruojasi su GitHub'u ir tu gali patvirtinti, kad šitas GitHub'o useris yra tavo, GitHub'as leidžia įsikelti savo raktą ir tu, pavyzdžiui, paskui signini komitus.
Nu.
Tai tas pasitikėjimas galbūt gali būti pakankamas toksai, nes sakykime, jeigu ten esam organizacijoje kažkokioj kartu, nebūtinai darbe, bet tai gali būti, pavyzdžiui, kaip ir mūsų podcast'o organizacija, kur mes, sakykime, tą padarytume, tai tai galėtų būti irgi. Kitas dalykas, nu, mesgi turim visokių dalykų, tokių kaip elektroninis parašas, ir mes galim pasinaudoti trečiais servisais ir irgi pasirašyti savo tuos raktus ir matyt, nereikės mums netgi susitikti. Čia aš bandau
sumenkinti
mūsų susitikimo.
Mes gal norėjom susitikti.
O jeigu aš pasirašinėjau savo komitus, kai juos keliu į GitHubą, ar jūs galite iš GitHubo, žinodami mano tą GitHubo vardą, gauti public raktą, ar GitHubas neužsiema to viešinimu?
Aš nesu tikrin, man atrodo, pats Gitas turi nuorodą į tą raktą kažkokiu būdu, bet aš irgi čia tiksliai neatsimenu, seniai žiūrėjau. Bet kitas dalykas, nu, tarkim, GitHubas pats parašo, kad tai yra verified komitas. Mm-hmm. Tai jau pagal tai matyt galima mums kažkaip spręsti kažką.
Mm-hmm. Radau seną įrašą, kuris yra, jo, dabar čia jau reikės man įdėti šitą nuorodą irgi į mūsų show note, bet va žiūriu, yra toks adresas kaip github.com/edvinasbartkus.keys. Tai panašu, čia ir yra tikriausiai mano tie du, tikriausiai jo, turiu du raktus, vienas iš vieno įrenginio, kitas iš kito įrenginio. Tai jau jūs galite jais remtis ir aš galiu koduoti savo laiškus jums. Mm.
Tai jau gali siūsti slaptą gerai laišką.
Aš gal turiu tokią trumpą temelę, nes mes čia bent jau su Tadu tai dirbam tose viešose įmonėse, kur yra akcijos viešos. Ir kaip tik va, turim Edviną, kuris dar ne, nu, nėra listinguojamoje įmonėje, tai yra įdomu va, pasižiūrėti, kiek, pavyzdžiui, kaip pas jūs pat veikia va, ta inžineringo dalis ir kiek ir kas, pavyzdžiui, sprendžia, ką galima pasakoti išorėje, ką ne, nes, nu, sakykim, kodėl aš to sakau, nes tarkim, Vixai yra vieša įmonė ir ten yra iš tikrųjų jautrių dalykų, kurie, nu, tarkim, gali įtakoti sprendimą žmonių įsigyti akcijas ir man įdomu, kaip, kokie pribojimai pas jūs yra, nes, pavyzdžiui, jeigu aš kaip programuotojas esu ir, pavyzdžiui, Vixus atėjau, nes man labai patiko ta inžineringo kultūra, kad labai daug šėrinasi žmonės, bet man įdomu, kaip yra nustatomas tos ribos.
Geras klausimas, tai pas mus tai yra tiesiog, nu, gal dažnai dėl to, kad šiaip yra galbūt sudėtinga kartais nustatyti, ar kažkas galėtų būti jautri informacija ar ne, tai bent jau pas mus taip standartiškai yra toksai susitarimas, kad mes pilnai atviri viduje ir uždari išorėje standartiškai. Tai ten kažkokių vidinių įmonės dalykų paprastai ten per daug nepasakojam, bet viduj viskas yra atvira. Tai žinai, tai čia toks tiesiog defaultas, bet kaip tą nustatyti, tai čia, nu, žinai, komplikuotas visai klausimas ir kas gali akcijas įtakoti irgi ten, žinai, nu, pasakyk man.
Šiaip yra irgi įdomus toks pat konfliktas, mes tuo pačiu metu bandom žmonės prisivilioti įmonės dirbti, ne? Tai mes kaip ir tą paveikslą visiems tam tikrą prasme piešiam, galbūt dažnai netgi tik iš gerųjų pusių, ir bet tai kaip ir okay yra matyt, ir man įdomu, vat, nežinau, gal vat Edvinas dar pakomentuos, kaip pas jūs yra.
Pas mus viskas tikrai yra daug paprasčiau, nes mes dar esam ir sąlyginai maža organizacija, tad visi tie gal ir projektai gal neturi dar tokio, nu, mes dar turim daug ir paprastesnių darbų, kuriuos darom tam, kad mūsų startupas būtų, kaip sakant, validuotų, auktų ir kažkas tokio įvyktų. Bet dažniausiai kol kas tai yra iš tiesų labai paprasta, kaip kažkas, kas jaučia, kažką nori tokio išnešti iš vidaus, iškelia šitą klausimą bendrame netgi įmonės Slack'o kanale ir tai dažniausiai bus pamatyta tų žmonių, kurie gali ir padėti nuspręsti, ar mes galime apie šitą kalbėti, ar kažkas nori kokį blog postą išorėje parašyti. Dažnai marketingo netgi komanda įsitraukia į tai, nes jie žiūri tiesiog irgi per tokią marketinginę pusę, kokią tai įtaką turės ar iš, iš konkurencijos, ar iš kažkokios medijos, ką jie gali pastebėti. Bet tai viskas dažniausiai ir baigėsi, kad toks threadas Slack'o kanale, kurio rezultate ir tiesiog labai žmogiškai paprastai būna nusprendžiama. Galim šitą kalbėti, galim šitą viešinti, taip, ne, susilaikom arba atidedam iki tam tikro kažkokio laiko. Tai viskas kol kas yra tikrai tokio labai paprastu, startupiškų kultūrinių gal bruožų, kad visame kame nėra jokio dar tokio aprašyto oficialaus proceso, o tai yra tiesiog žmonių sprendimas ir dažnai tikrai pakankamai aukštą lygį žmonės dar turi laiko greitai permesti akim ir sureaguoti į šitą ir nuspręsti.
Mes tai kadangi, nu, papasakosiu, kaip pas mus yra, apskritai aš neatsimenu tokio laiko, nu, kiek aš dirbu Vyksuose, tai visada buvo skatinama ta kultūra, kad nu, mes turime eiti į kažkurį viešumą ir šnekėti ir tokiu būdu kurti savo tokį kaip engineering brandą. Mes neturim, po kurio laiko atsirado ten visokį, netgi tokios oficialus, kaip čia, oficialios komandos, kurios nu, kažkiek prisideda prie to, ten tarkim Vyksai podcastus ten daro, net mesgi dažnai kviečiamės žmonės, kurie nedirba Vyksuose, tiesiog, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, kažkoks mūsų inžinierius sako, kad ai, man ten, pavyzdžiui, patinka, kaip ten, sakykime, nežinau, kokia nors programuotoja tenai, kuri sukūrė tenai fainą frameworką, ten kažką ir pasikviečia, pavyzdžiui, į podcastą, tai mes va tokių dalykų tikrai labai daug darom ir labai skatinam, kadangi pas mus apskritai ta inžinieringo kultūra yra tokia, kad kaip ir gal nėra to teisingo vieno kelio ir labai dažnai tokių netgi konfliktuojančių nuomonių turim tarp tų pačių inžinierių, tai dažnai yra, nu, kad žmonės labai daug rašo blog postų ir mes juos irgi per savo oficialius kanalus viešinam ir kartais net pasižiūrėjus, tu matai, kad tiesiog viena komanda ar ten vienas žmogus parašė vienaip, kitas kitaip ir net atrodo, kad nu, visiškai skirtingai, bet iš tikrųjų taip kartais net ir yra, nes nu, to, ta įmonė didelė, bet mes iš tikrųjų tą daug genomuoniškumą labai skatinam ir mums turbūt yra pati didžiausia vertybė nu, būti tokiais atvirais iš inžinierinės pusės, nes mes matom, kad būtent tai yra ta prasmė, kuri pritraukia ir kitus žmonės, nes mes galvojam, kad tie žmonės, kurie nori dalintis, tai jie kažkaip nu, ir pritraukia kitus tuos, kurie domisi labai to, tais dalykais. Bet yra, aišku, tų dalykų, kad mes, kaip kiekvienas darbuotojas, mes nu, turim sutikti su įmonės tam tą politiką, kuri ateina net ne nuo pačios įmonės, bet nuo reguliuotojų, kur yra pasakyta, kaip ten turim elgtis su jautriais dalykais, ką galima atskleisti, ten nuo šeimos narių iki ten įvairiausių dalykų, kam, kur ką galima sakyti. Ir ten tais dalykais iš tikrųjų yra vadovaujamasi, bet kažkiek matyti yra palikta kaip atsakomybė pačiam darbuotojui. Be abejo, yra kažkiek akcentuojami tam tikri dalykai, bet dažniausiai yra sakoma, kad pagalvok, ką darai, jeigu kyla klausimų, va yra kontaktai, kuriuos gali kreiptis ir tau pakomentuos. Tai, pažiūrėjau, yra, aišku, tokių vat, jautresnių kartais tenai dalykų, nu, ten, nežinau, kažkada buvo, sakykim, ginčas ten dėl licencijų, open source, nu, dar visokių dalykų, ir ten yra, nu, kur iš tikrųjų tam tikras viešumas yra net ne ten, kur mes programuojamo yra apskritai, tai ten, tarkim, galbūt yra oficiali įmonės nuomonė, tai mes turbūt nu, negalim tenai eiti ir staiga prieštarauti tenai oficialiai pozicijai, nes nu, tai yra mūsų kaip įmonės sprendimas ir be abejo, kad yra palikta daug visokių tokių galimybių viešai ir, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, nu, kad tai yra kiekvienam darbuotojui yra didelis, nu, kaip yra skatinama, tai yra kaip overachievementas, jeigu jisai kažką daro viešai, tenai dalyvauja open source'inėse veiklose, ten mes remiam tas veiklas, nu, yra įvairių mechanizmų. Tai yra mūsų turbūt tas toksai dalykas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nu, va, tas visas popierizmas, matyt, jisai tiek griežtai mūsų nepalietė, nes mes oficialiai headquarterius turim, ten, tarkim, Tel Avive, ten R&D centrai yra Europoje išsimėta, ten ir panašiai. Tai tas toksai kaip ir sveikas protas jis nepasidaręs, kad vien teisininkai mus tenai visur reguliuoja.
Tai aš nežinau, ar tu čia apie mus šneki pas mus, tai čia nu, viskas skamba nelabai skirtingai, negu kad tu pasakoji labai daug nu, visokių blog postų, konferencijų, pranešimų ir panašiai žmonės daro ir tas podcastai ir taip toliau ir tas yra, irgi yra labai skatinama ir ypatingai, žinai, kalbant apie technologijas, tai tikrai netgi, nu, įmonė labai plačiai žinoma, kaip kad daroma, daug kas yra atvirai, daug kontributiname open source, žinai, ir apie tai kalbama labai viešai ir tas tikrai yra skatinama viduje. Aš čia turėjau omeny labiau, žinai, nu, tokius gal vidinius įmonės dalykus, kur, žinai, irgi, jeigu kažką nori jau tokio vidinio atskleisti, nu, tai reikia gal turbūt tiesiog pasitikslinti su kažkuom, ar čia okay, ar ne. Bet...
Jo, aš taip čia gal net neturėjau tiesiogiai, nu, jūsų, bet aš apskritai matau, kad yra nauja banga, ateina tų tokių uždarų labai, tai tarsi man susidarė toks įspūdis, kad nu, buvo koks, nežinau, dešimtmetis ar ten 15 metų, kai žmonės labai stengiasi atviri būti ir dabar vėl ateina toksai, aš pasišneku kartais su kai kuriais žmonėm ir ten iš karto man kiša NDA signant ir man toks žiauriai keista, nes nu, aš kaip pabendrauju community ir ten nori kartais, nežinau, papasakot, kaip tu ten, nežinau, kažkokią migraciją ten infrastruktūros padarėjai. Ir kai kurios įmonės eina ten tokias labai sudėtingas procedūras, kad jiem leistų apskritai apie tai šnekėti ir man vat atrodo, kad čia yra vat tas toks nu, skirtumas tarp kur man atrodo patrauklus mechanizmas. Aišku, aš turbūt galiu suprasti, kodėl jie taip daro, nes nu, ten dažniausiai tai būna nu, kažkokia gal priežastis, ar ten dėl didelio kiekio darbuotojų labai sunku visiems gerai išaiškinti, kas, kur ta yra riba ir ten panašiai.
Nu, taip. Tai va, nu ką, tai gal čia ir baigsim šiandien.
Manau, kad jau ir sukūrėm pakankamai daug turinio. Tai ačiū visiems klausiusiems ir iki kito
rašykit
karto.
Rašykit mumą.
Ir pasirašykit laiškus su...
Rašykit, kas patinka, kas nepatinka, ką mums dar papasakot galbūt.
Kitą kartą kalbėsim, kaip sekėsi iššifruoti laiškus.
Ja, čia yra labai gerai tema.